Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн күнгө ишемби 24 сентябрь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Бишкек шаар башчысы Албек Ибраимовдун эсепсиз жерлеринин сыры.
Чындыгында эле Албек Ибраимовдун жаңы эле жарыяланган декларациясында жердин үлөсү былтыр жер сатып 33 миллион сом тапканы көрсөтүлгөн.
Нарын облусундагы Чаншан асыл тукум мал заводунан 2010 жылы апрель окуяларынан кийин таланып тонолуп кеткен миң деген кой кайтарыла элек.
Мен кетип атканда 6529 койду талагам, ошондо калганы 4000 кой калган, 117 топоз калган, 100 ашык жылкы калган.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга назар салсак, микрофондо кесиптешим Самат Жумакадыров.
Рахмат. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 71 сессиясын алкагында кыргыз тараптын демилгеси менен тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев ЭКК'нун башкы катчысы Ламберто Занер менен жолукту. Абдылдаев жолугушууда ЭКК'га нааразычылыгын билдирип, Кыргызстанда коок алаңдын уюштуруучуларынын бири катары сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровго сөз сүйлөөгө аянтча түзүп берип жатканын кескин сындады. Кыргыз тарап качып жүргөн адамга ЭКК'нун алкагында чыгып сүйлөөгө чектөө коюуну талап кылды. Ошол эле учурда Абдылдаев Кыргызстан стабилдүүлүктү сактап калууга бар укугун колдонорун кошумчалады. Абдылдаев деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогон өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн жолугушуусуна дагы катышты. Министр өз баяндамасында Вена программасынын ишке ашырылып жатканына токтолуп, Кыргызстандын экономикасынын көйгөйлүү маселелерин дагы айтып өттү. Абдылдаев айрым өлкөлөр Кыргызстанга бир тараптуу чектөөлөрдү киргизип, соода алакасына тоскоолдук кылып жатканын кошумчалады. Деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өнүгүп келаткан өлкөлөргө 32 мамлекет кирет. Сирияда армия оппозициялык күчтөргө соккурду. Сирияда куралдуу оппозиция көзөмөлдөп жаткан аймакты бомбалоо такыр токтобой жатканын Reuters агенттиги маалымдады. Бүгүн эртең менен Алеппонун чыгыш аймагы бомбаланды. Шаар жашоочулар өтө чоң кыйроолор болуп жаткан кабарлашууда. Укук коргоочулар жума күндөн бери токтобой жаткан соккулардан 50 жакын адам наут болгон. Алардын арасында балдар да бар экенин айтты. 22 сентябрда өкмөттүк армия оппозиция жайгашкан аймакка чабуул баштаганын жарыялаган. Араванда кызганыч адам өлүмүнө жеткирди. Ош облусунун Араван районунда 18 жаштагы жигитти 5 киши катуу сабап, маркум ошол жерден жан берди. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Чегабат айылында 20 сентябрда адамдын жансыз денеси табылган. Көп өтпөй маркумдун тек жайы аныкталып, ал Каражантак айылынын 18 жаштагы тургуну Марывчо Наурузов болуп чыкты. Араван районунун ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоп, из кубарлар 5 адамды кармашты. Тергөөдө маалым болгондой, кылмышка шектүүлөр өз айылындагы кызга бөтөн айылдан бала келип жолугуп жүргөнүн билип калып, кызганыштан улам Наврузовду уртокмок алышкан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. АКШ соода борборундагы ок атуудан 4 адам өлгөнүн кабарлады. Ок чыгарган адам полиция келгенге чейин имараттан чыгып кеткен. Кылмышкер соода борборунун видео камерасына түшүп калып, полициянын сүрөтүн жарыялады. Кийинчерээк мылтык көтөрүп туш келди ок атып жүргөн адамдын видеосу интернетке да тарады. Буга чейин Голливудда да ок атуудан 2 адам өлгөн эле. Ал эми 12 июнда Флориданын Орландо шаарындагы түнкү клубдардын биринде куралчан кылмышкер туш келди ок атып, натыйжада 49 адам наут болгон. АКШнын баш мыйзамы жарандарга курал жарак сактоого уруксат берет. Швеция демократтары улуучул партиясынын саясий катчысы теги орусиялык Александр Фридбакка байланыштуу Швеция парламентте саясий жаңжал чыкты. Швециянын коргоо министри Петер Хульвикс партиянын лидерине орусиялык жаран өкмөттө жүрбөшү керектигин айтып, Фридбак атайын кызмат тарабынан тыңчы катары шектелип жүргөнүн айтты. ММКдагы курч пикирлерден улам Фридбак партиядан дагы чыгып кетти. Фридбак Швециянын миграциялык башкармалыгында жана Швед радиосунун орус кызматында иштеген. Ал өлкөдө блогер жана журналист катары белгилүү. Буга чейин ММКлар Александр Фридбак 2014 жылы орус бизнесменден арзан баада үй алып, 2 айдан кийин 700 000 долларга сатканын жазган. Бул сатып алуу келишими журналисттер менен социалдык түйүндөрдө Фридбакка байланыштуу күмөн ойлорду күчөткөн. Швециянын полициясы өткөн жылы 10 чукул орустун ичине аныктап чыккан. Дүйнөнүн 23 өлкөсүнөн келген медицина адистери Ысык Көлдүн Сарой айылында тоо медицинасы жөнүндө талкуу өткөрүүдө. Симпозиумда тоолуу аймактарда жашаган калктын саламаттыгы, дем алуу органы, өпкө оорусу, кан басымы, жүрөк дарты сыяктуу оорулардын алдын алуу маселелери көтөрүлүүдө. адистер заманбап шартта жаңы техника менен дарылоо ыкмаларында талкууга алышат. Бул симпозиум биринчи жолу Кыргызстанда өтүп, кыргыз медицинасынын академиктери Мирахимов жана Алдашев эстелик элесине арналды. Ошондой эле иш-чараны мындан ары жыл сайын Ысык Көлдө форум катары өткөрүү сунушу киргизилет. Бактыгүл,
чоң рахмат. Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан табасыздар. Ал эми уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобиде биздесиңиздер болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 25-сентябрда Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы Чүй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21, Тоолуу Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору болсо, башкалаа Бишкекте ала бут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын түнкү температурасы 12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, мамлекеттик кадр кызматы Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун мүлкү тууралуу декларациясын жарыялады. Анда Ибраимовдун үй бүлөсү 100 гектардан ашык 29 жер тилкеге ээлик кылары көрсөтүлгөн. Буга чейин Атамекен партиясы айыптап чыккан Бишкек мэринин мындай байлыгы коомчулукта талкууларга жол ачты. Албек Ибраимов болсо, жер тилкелери Бишкектин сыртында жайгашкан айыл чарба жерлери экен жана мыйзамдуу сатып алганын билдирүүдө. Теманын кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Акыркы күндөрү аркасынан абдан көп сөз ээрчиген Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун кирешеси тууралуу декларация мамлекеттик кадр кызматынын сайтына 29-сентябрда жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, Ибраимов 29 жер тилкесине ээлик кылат. Алардын эң чоңу 70 сотук болсо, ал эми аянты аз дегени 10.5 сотук. Бишкектин мэринин жерлери коомчулукта карама каршы пикирлери жаратты. Социалдык тармактарда талкууларда жарандар үй салууга алакандай жер бөлдүрө албай жаткан чакта мэр гектарлаган тилкелерди кайдан алган деген суроо коюлууда. Мындай маселе көтөргөндөрдүн бири жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров, Ибраимов мүлкү боюнча түшүндүрмө бериши керектигин айтууда.
Социалдык жактан аз камсыздандырылган, анан үйү жок, жайы жок көрүнгөн батирден батирге буруктуу айылдын өкүлү катары. Анан эми салыштырып көрсөңөр, ошо мэр бир башына 29 гектар канчы алат, анан ошого ал укуктуу. Мэр болсо эле, акчасы болсо эле ошо баса калыш керек дегенде. Ошончо акчаны ага ким берди?
Бирок Албек Ибраимов өзүнө катталган жер тилкелери мыйзамдуу экендигин билдирип жатат. Анын айтымында мүлкү тууралуу декларацияда көрсөтүлгөн жер тилкелери Чүй облусунун аймагында жайгашкан айыл чарба багытындагы жерлер жана аны мыйзамдуу жол менен сатып алган.
Алардын баарыбы сельхозго жалар илгери эле алынган. Баягы кадабы частный собственность на землю эметкенде элдер тиги үлүш албадыбы эле? Ошол үлүш алган элдер саткан. Ал деген жанагы тиркеси көп болуп кеткен себеби, бир китепте бир поливной жер алдың, анын жер менен иштеген кишилердин баары эле билет. Анын ичинде багарасы, анан сенокосу бар да. Ошол менен гектары көбөйүп кетет да. Биз 30 гектар поливной жер сатып алганбыз илгери. Жок, Бишкек эч кандай атнаш эмес жок. Ал жердин тиги адреси деле бар да, тиги өйдө жакта да, тиги эмеде сельхозго жалар.
Ошол эле кезде Бишкектин мэринин кирешеси тууралуу декларациянын жарыяланган мөөнөтү да көптөгөн суроолор жаратты. Буга чейин Ибраимовдун декларациясы мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында жок болуп чыккан. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев калаа башчынын декларациясы атайлап жок кылынгандыгын айтып чыккан.
Эмне үчүн бир жумадан бери аны көрсөтпөйт? Кесиптерден актайт, мени жамандашат, кызыгат. Телефон кылып алып туруп көргөзбөйбү? Мына 700 000 төлөдү. Төлөгөн эмес, анын баарын задимском жасаган. Жасасын, бир жумадан кийин жасаган, эки жумадан кийин жасаган эмшенбейт. Элди алат келтек деп ойлобот.
Чындыгында эле Албек Ибраимовдун жаңы эле жарыяланган декларациясында мэрдин үй бүлөсү былтыр жер сатып 33 миллион сом тапканы көрсөтүлгөн. Бул мэрдин жубайы президентке сатты делген жерден түшкөн киреше болушу ыктымал. Мамлекеттик кадр кызматынын маалымат катчысы Назгүл Бегалиева Ибраимовдун декларациясы атайылып жок кылынбастан өз убагында жарыяланган деп ырастоодо.
Биринчи тиги мамлекеттик кызматкерлердики кетет, жана саясий кызматтар дейли экен. Ага президент баштап жанагы министрлер анан кирет да. Мэр болсо Оштун мэри, башка шаарлардын мэрлери, Булар деген муниципалдык кызматчылар болуп эсептелет. А муниципалдык кызматчылардын декларациясы жөнүндө маалыматтар болсо, жаңы эле жалпыланып бүтүп, жумадан баштап сайтка коюлуп атат.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда маалымат жыйын куруп, президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, уйгурду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн айылын, андан соң Атамбаевга каттатканын жарыялаган. Бийлик Текебаевдин айткандарын четке кагып, бардык сатып алуулар мыйзамдуу болгон деп айтып келатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Нарын облусундагы Тянь-Шан асыл тукум мал заводунан 2010 жылы апрель окуяларынан кийин таланып тонолуп кеткен миңдеген кой кайтарыла элек. Мал жанды чукул арада калыбына келтирүү боюнча 2010-11 жылдары ошол кездеги президент Роза Отунбаева, премьер-министр Алмазбек Атамбаев тиешелүү мекеме органдарга тапшырма берген, бирок аткарылган эмес. Бул окуяны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
2010 жылы апрель окуяларына чейин Тянь-Шан асыл тукум мал заводун Салыбек Чөлөев жетектеп турган. Анын айтымында апрель окуяларынан кийин Нарын облусунун Нарын районундагы Кара Кужур айыл аймагынан эли келип малды талап кеткен. Ал өзү 2-3 жылдын ичинде бир канча жолу иштен бошогон, кайра сот аркылуу ордуна барып турган. Чөлөев малды калыбына келтирүү боюнча өкмөттүн 2011 жылдагы тапшырмасы аткарылбай жатканын айтып берди.
Мен 2003 жылы алдым чарбаны. 2000 жетпеген кой менен. 2010 жылы 10,000 кой болгондо таланды. 2010 жылдан бери ун чукпай келди кечкинге. Мени камап да көрдү, эки жолу иш козгоду, эки жолу тең акталдым. Мына мен 6 жолу бошодум да, 6 жолу эле бир баланы алып барып коюшат. Мына азыр эчтеке жок калды. Мен кетип атканда 6529 койду талаган, ошондо калганы 4000 кой калган, 117 топоз калган, 100 ашык жылкы калган.
Салыбек Чөлөев койдун таланышы боюнча эңирде апрель окуяларынан кийин кыска убакытка губернатор болгон Адылбек Эсенбековду күнөөлөп келет. Эсенбеков ошол кезде Атамекен партиясынын аймактык координатору болгон.
Бул эле мара деп болгон. Бул жерде Атамекен партиясынын колу бар. Бир эме десе эле тигиреки Илмиянов деген шопурга асылып калат да. Мына ошол Бекназаров менен Текебаев Нарын облусунун губернатору кылып 7 апрелде шопурду койду да. Ал өзү телефон менен команда берип атты, талагыла деп. Ошол элдердин баары тең алган, тизмеси бар менде. Мисалы үчүн Текебаев айтып атпайбы? Бүт эле талангандардын баары СДПКда деп. Правильно. Бүт СДПКда. Себеби талагандан кийин, тоногондон кийин ошонун баары азыр СДПКнын мүчөсү болуп жүрөт. Бүгүнкү күндө жок дегенде ошол калган 4000 кой менен эле улантып кетсе болот деди. Аны уланта албай койду, аны жеп бүтүштү. Ушул Тянь-Шан породасындагы койдун негизинде защита кылган 3 доктор наук бекен, 2 доктор наук бар, бир 17-18 кандидат наук бар. Эми ал койдун породасын жоготуп коюп алар эмне кылат?
Биз бул айтылган доомат боюнча Адылбек Эсенбековдун өзүнө кайрылдык. Ал Атамекен партиясынын катарынан чыгып кеткенине көп болгон. Былтыр парламенттик шайлоого бир бул партиясынын тизмеси менен катышкан жана саясий кеңешинин мүчөсү болгон.
3 доома айлап кетти деген доомат боюнча Ата интернет деген боюнча четке кагарылат. Койлорду мен түшкөндөн кийин эле алып кеткен. Ошо Чөлү макулдугу менен элге директивасы бербей койгондукка байланыштуу. Азыркы Айбек деген директору өзү утурду айт. Мен ал жерде эчтеке тиешем жок, бир тиш кагулагым же болсо бир сөзүм жок ал жерде. Наоборот, элдерге барып алып СМБ прокуратура тиги УУДуну кошуп алып барып ошол жерде ыйлап турган видеом бар. Ыйлап элге албагыла, талабагыла деген менин видеом бар. Уят десем. А Чөлөев болсо атайын ошо директивасын кайрылыш үчүн талап тийип ошондой дооматтарды коюп туруп, бул Чөлөевти элдин баары эле азыркыга чейин түтүп жүрбөй.
Тянь-Шан асыл тукум мал чарба заводунун жетекчисине милдетин аткаруучу Айбек Өмүровко бул чарбанын абалын сурап кайрылдык. Бирок ал колунда койдун эсеп кысабы жоктугун айтып, кененирээк комментарий берүүдөн баш тартты.
Талабыбыз жүрдүм бул эмелечилер. Маалымат тактап турган байланышам го азыр сыртта келди чабандар кылып жүрөм да сыртта маалыматын токтоп жүрөм да азыр. Тактап туруп менде тиешелүү техник бар, кагаз менен баягы азыр как раз колдорду бөлүп атабыз. Тактап туруп айтышым керек да.
Бул завод Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине караштуу мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтуна карайт. Институттун директору Талабек Турдубаев мал заводдун мурунку жетекчиси Салыбек Чөлөев менен соттошкондору азыркы жагдайы тууралуу учкай айтып берди. 2010 жылдан бери малдын санынын көбөйбөй жатканын, тескерисинче азайып кеткен себебин мамлекет жардам бербей жатканы менен түшүндүрдү.
Ал аксакал менен 2 жолу соттошуп жогорку соттон утуп алганбыз. 6 жолу биз аны жумуштан алып, азыр жаңы директор, жаш жигит, зоотехник ошол иштеп атат. Азыр ал жерде тиги формировка жүрүп атат. Быйыл Төлү дагы кошумча болду да, кошулуп атат. Кара Кужур айылында мен ошол жерден кайтып келе атам азырчы. Кыргыз Ал чарба илимиздин институтунун специалисти ошол жерде жардам берип жүрөт. Тандап талдоо жүргүзөт да отбор. Азыр асыл тукум заводдордун баарын эле көрсөткүчтөрү ошо түшүп кеткен. Мамлекеттен жардам аз болуп атат да. Булар өзүн өзү кодура ишетти. Өзүн өзү каржылап өздөрүн эмнетти. Ошон үчүн азыр аябай оор болуп атат да. Анан биз ошо ак койдун генофондун сактоо боюнча иш жүргүзөбүз ошо кириниш. Ошо сактап, кайрадан жакшылап, оңдоп, ошентип кармап турабыз да.
Ошол тушта Тянь-Шань мал заводунун абалы кейиштүү экенин Нарын районунун акими Түгөлбай Жанбоев да бышыктады. Анын маалыматы боюнча былтыр элден 150 кой чогулган жана быйыл дагы кошулмакчы.
Азыр заводдо 2000 жакын кой бар деп атабыз, график түзгөнбүз да. Ошол алып кеткен кишилер жылыга бирден ургаачы токту берет депчи. Анан быйыл дагы мына ошо токтулардан алабыз күзүндөчү. Былтырдан баштап ала баштагыз, быйылтыр 150 алдык, быйыл дагы бир 200 алабыз. Талап кеткенде кээ бирлер өлүп калыптыр, кээ бирлер көчүп кетиптир, кээ бирлер совсем колунда жоктор экен. Бирок колдон келишинче ошол айыл өкмөт менен эл менен кошо бирдикте чогултуп атабыз да. Абалы көп жакшы эмес, абалы жакшы эмес. Убыточный техникаларын иштете албай атат азыркы директор. Кыргыз илимизилде мал чарбачылыгы боюнча илимизилде институту. Ошо пайда жок, кирнизден жардам жок. Кадр номенклатура кирнизде да кирниз коет, кирниз бекитет. Кылмыш козголгон, тергөө болуп, анан булар ошо айлык барып чогулуш кылып жанагы жогорку кеңештин чечими чыккан кайтаруу боюнча графикти бекитип берген. Эл беребиз деп чогулушта кол көтөрүшкөн да, ошо менен кылмышын токтотуп, кайтарып берүү боюнча графикти бекитип беришкен.
Тянь-Шань асыл тукум мал заводунун таржымалы 1927 жылдан башталат. Алгач СССРден коргоо министрлигине караштуу номер 57 жылкы завод болуп түзүлгөн. Ошол кездеги аскер башчылардын бири Семен Буденныйга караштуу чарбалардан болгон. 50-жылдары аскер иштерине жылкы колдонулбай калганына байланышты. Тянь-Шань деген асыл тукум кой багуучу заводко айланган. Анда Австралиядан, Англиядан кочкорлорду алып келип, аргындаштырып, бүтүндөй Советтер Союзуна белгилүү болгон Тянь-Шань деп аталган жүн эт багытындагы койдун жаңы породосу чыгарылган. Жана бул үчүн адистер убагында Ленин ордени менен да сыйланышкан. Союз тарары алдында мындай породадагы койдун саны 1.5 миллиондон ашык болчу. Жүнүнүн сапаты боюнча Советтер Союзунун тушунда биринчи орунда турган жана баасы дагы кымбат болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу азыр ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун башкы катчысы Ламберто Заньер менен жолукту. Ошол бусун Араван районунда 18 жаштагы жигитти 5 киши катуу сабап өлтүргөнү аныкталды. Кошмо Штаттардын соода борборундагы ок атышуудан 4 адам каза тапты. Кечки эфирибизде эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы? Алдыдагы түрмөктө Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Варшава жыйынына тажик оппозициясынын катышуусуна каршы Душанбеде бир катар нааразылык акциялары уюштурулду. Өзбекстандын Жизак облусунда пахта талаасында иштөөгө мажбурланган кош бойлуу келиндин боюнан түшүп калганы кабарланды. Түркмөнстан 2 миллиард долларлык аэропорт курду. Түркмөн президенти ал келечекте Азия менен Европаны бириктирет деп мактанууда. Ушул жана башка баян маектерди алдыдагы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Варшава жыйынына тажик оппозициясынын катышуусуна каршы Душанбеде нааразылык акциялары уюштурулду. Азаттыктын тажик кызматынын кабарлоосуна караганда 23 сентябрда ЕКК'нун Душанбедеги өкүлчүлүгүнүн имаратын ташбаранга алуу аракети жасалды. Чектен чыккандарды милиция кармаганы кабарланды. Нааразылык акциялары Душанбедеги улуттук жана медициналык окуу жайларынын имаратында жана башка жерлерде өттү. 22 сентябрда педагогикалык университеттин 300 студенти жыйын куруп, Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда кайрадан жарандык согушту баштайт деп билдиришкен. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун жыйынында эл аралык укук коргоочулар жана тажик оппозиция өкүлдөрү Тажикстандагы кыйноолор боюнча фильмди көрсөтүп, адам укуктарынын бузулушун кескин айыпташкан эле. Тажик бийлигинин делегациясы менен чет жактагы оппозициячылар 21 сентябрда Женевада өткөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында кайым айтыша кетишти.
Вы кричите, это не Таджикистан.
Бул тартыш Таджикстан өлкөнүн ичиндеги жана чет жактагы оппозиционерлерди куугунтуктоону улантууда деген аталыштагы тасма жыйында көрсөтүлгөн соң башталды. Фильмде Абубакур Азиз Ходжаев, Умаршук Давлатов, Бузуркмехр Йоров, Нуриддин Макхамов сыяктуу оппозициячыл активисттердин ысымдары аталган. Бул документалдык фильм Human Rights Watch жана Норвегиянын Хельсинки комитети укук коргоо уюмдары тарабынан даярдалган. Human Rights Watch уюмунун иликтөөчүсү Стив Свердлов фильмде өлкөдөгү адам укуктары багытындагы кризис чагылдырларын айтат.
Биздин пикирибиз боюнча тасмада Тажикстандагы адам укуктары жаатындагы олуттук кризис чагылдырылат. Бул акыркы 20 жыл ичиндеги эң чоң кризис десем жаңылышпайм. Биз адам укуктарын көзөмөлдөгөн жана ушул 20 жыл ичинде өлкөдө бир топ иликтөөлөрдү жүргүзгөн уюм катары жарандык коомдун укуктары үчүн күйөбүз. Ошол себептен өкмөткө бул кризистин деңгээлин, олуттуулугун жеткирүү үчүн чет жактагы жана өлкө ичиндеги басмырлоого дуушар болуп жаткан жарандардын үнүн эл аралык коомчулукка алып чыгууну туура көрдүк. Бул тасмадан соң көптөр, анын ичинде биздин бийликтеги өнөктөштөр бул кырдаалга көңүл бурушат деген үмүттөбүз.
Мекенине кире албай чет жакта жүргөн тажикстандык оппозициячыл активисттер жыйынга чогулуп, укук коргоочу уюмдардын өкүлдөрү менен биргеликте аларга жана башка активисттерге бийлик тарабынан жасалган басым тууралуу сүйлөшүүнү көздөшкөн. Бирок жыйынга катышкан тажик бийлигинин өкүлдөрү тасмада көрсөтүлгөн оппозициячыларды кыйноо тууралуу фактыларды четке кагышты. Омбудсмен Зариф Ализода бийликтин талабын талашып, Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда төңкөрүш жасоого аракет кылганын кошумчалады. Ал эми оппозициячыл активисттер өзүлөрү эле эмес, өлкөдө калган туугандары да басмырлоого кабылып жатканын жүйө келтиришти. Бул тууралуу Human Rights Watch уюмунун иликтөөчүсү Стив Свердлов да Азаттык радиосунун тажик кызматына курган маегинде белгиледи.
Тынч митингине чыгып, бийлик нааразычылык билдирген активисттердин 50 туугандары камалган. Аларга коркутуу үркүтүүлөр болгон. Айрымдарына эгер туугандарыңар дагы митингдерге чыгышса, биз силерди жок кылабыз деген да сөздөр айтылган. Албетте, бул бийлик тарапка айтылган өтө олуттуу айыптоолор. Бул маселелер эки күнүн жыйынында эле эмес, Нью-Йоркто өтүп жаткан улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында да көтөрүлдү. Бул көйгөй ошол жака чейин жетти.
Дошло это дело и было поднято.
Ал тапта 21 сентябрда Тажикстандын баш калаасы Душанбедеги ЕККУ'нун имаратынын алдында бийликчил авангард уюмунун мүчөлөрү нааразычылык акциясын уюштурушту. Акцияга чыккан ондогон активисттер уюмдан тажик оппозициясынын жыйынга катышканы боюнча түшүндүрмө талап кылышты. Ошол эле күнү аларды Тажикстандагы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетекчи орун басары Фабио Пиана кабыл алды. Пиана тажик жаштарынын кайрылуусу англис тилине которулуп, эл аралык уюмдун баш кеңсесине жөнөтүлгөнүн билдирди.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осио и Марказий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Өзбекстандын Жизак облусунда пахта талаасында иштөөгө мажбурланган кош бойлуу келиндин боюнан түшүп калганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик 6 айлык боюнда бар келин өз ыктыяры менен пахта теримге чыкканын айтууда. Кубат Касымбеков кеңири баяндайт.
Мустакирлик айылында жашаган 28 жаштагы кош бойлуу келин пахта терге мажбурланып, талаага чыккан биринчи күнү эле боюнан түшүп калганын күбөлөр Азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Алардын айтымында окуя мындан бир жума мурда болгон. Жана ал келинди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү пахтага коркутуп өркүтүп чыгарган.
Agar paxta terimiga chiqmasang, tug'iladigan farzandingga bolalar nafaqa pulini bermaymiz.
Agar terimga chiqmasa, törüli turgan ımırkayga jölök pul berbe koyobuz deb qorqutgan. Айылдын башчысы келинге милиция кызматкерин да кошо ала келген. Окуяны өз көзүм менен көрүп, дале өзүмө келе албай жатам, деп билдирди атын атоодон жана үнүн жаздуурдан карманган күбө. Айылдын башка тургуну жабырлануучу келиндин аты Диларон Жураева экенин, анын кичинекей кызы да бар экенин айтты.
Бизди эртелеп автобуста алып кетишти, далага баргач.
Бизди таң эрте автобус менен алып кетишти. Пахта терип баштагандан бир нече саат өткөндөн кийин Диларон кыйнала баштады. Коркуп кеткен жетекчилер келинди машинасына салып райондук ооруканага алып кетишкен, деди экинчи күбө. Ал бул окуядан бир күн мурда айылдын башчысы Исмаил Латипов милиция кызматкерлери менен кошо айылды үймөйү кыдырып, элдин пахта теримге чыгуусун талап кылганын кошумчалады. Латипов соңку окуяга келин жана анын үй бүлөсү күнөөлүү экенин айтты.
Биз бул мажбурда чыккан жерибиз жок. Үйдө кожайын.
Биз аны пахта терүүгө мажбурлаган эмеспиз. Үйүндө күйөөсү жана анын эки бир тууганы жумушсуз отурат. Биз алардын үйүнө барганда пахта терим башталганын айтып, акча таап алла дегенбиз. Анан Диларом талаага чыгып, таза абада болуп келейин деген. Аны эч ким мажбурлаган эмес, өзү каалады. Мен анын кайненеси менен сүйлөшкөндө эч кандай дооматыбыз жок, келинибиз өзү туура эмес кылды деп айтты.
Жабырлануучу келиндин күйөөсү болсо, окуяга пахтанын тиешеси жоктугун белгилеп, жубайы менен сүйлөштүрүүдөн баш тартты. Окуядан кийин Жызак облусунун бул районунда кош бойлуу аялдарды пахта талаасына чыгаруу токтотулганы кабарланды. Бирок активисттер Өзбекстандагы быйылкы пахта теримдин мурдакыдан айырмасы аздыгын айтышууда. Маселен, Анжиян облусунда мектептеги окуучулар акча чогултуп, ар бир класс бирден жумушчу жалдоого милдеттендирилгенин ата энелери Азаттыктын өзбек кызматына билдиришкен. Өлкөдөгү пахта теримине мониторинг жүргүзгөн Өзбек Немис форуму аттуу адам укуктары боюнча уюмдун жетекчиси Умида Ниязова Берлинден абал өзгөрө электигин айтты.
Биринчи күн алдан Берлинде бир конференция өттү.
Бир нече күн мурда Берлинде конференция өттү. Ага Өзбекстандын да делегациясы катышты. Делегациянын өкүлү менен сүйлөшкөнүмдө ал быйыл жана буга чейинки жылдары да адамдар пахтага өз ыктыяры менен чыгып жатканын айтты. Бирок бул маалымат туура эмес экенин билебиз. Пахтар жакшы башкарылган болсо, талаага мугалимдерибиз миллиондогон жумушсуз адамдар чыгышы
мүмкүн болар эмес, балким миллионлап ишсиздер чыккан болардан.
Өзбекстанда мектеп окуучуларынын да пахта терүүгө мажбурланышын эл аралык уюмдар сынга алып келишет. Президенттин милдетин аткаруучу мурдагы премьер-министр Шавкат Мирзиёев быйылкы пахта теримге окуучулар тартылбайт деп убада берген. Бирок активисттер бул убада бузулбайбы деп кабатырланып турушат. Кубат Касымбеков, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Түркмөнстан 2,2 миллиард долларлык аэропорт курду. Түркмөн президенти ал келечекте Азия менен Европаны бириктирет деп мактанууда. Бирок жабык өлкөгө кайсы конок келет дешип, мындай ири долбоорлор өз баасын актай турганына ишенбегендер бар. Кесиптешим Али Токтокунов кеңири айтып берет.
Узун жолду бойлой түзүлгөн барабанчы, кыякчы, ооз комузчу, дутарчылар, анан да ондогон ырчы бийчилер аркадакка даңк деп ураалаганча кызматын аткарууда. Килем төшөлгөн ал жолдо күлүмсүрөгөн түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов аэропортту ачканы келди. Эл аралык каттамдарды тээлейттелген аэропорттун кооздугун кыскача сүрөттөө кыйын. Канат күйлөп турган аппак шумкардын элесин берген эбегейсиз имарат. Ичи жаркырайт. Ак жашыл түстөрдөн айкалыштырып жасалгаланган. Жергиликтүү түркмөн журналисттери терминалга акыркы үлгүдөгү жабдыктар коюлганын айтышууда. Аэропорт курулушуна 2 миллиард 200 миллион доллардан ашуун акча сарпталган. Жылына 17 миллион адамды тейлөөгө эсептелген. Көңүлдү кыдырып жүргөн Бердимухамедов Түркмөнстан Азия менен Европа ортосундагы транспорттук хаб боло алат деген амбициялуу оюнда айтып жиберди. Азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти Мирдан Сариев бурагага ишенбейт. Айтымында ачылыш аземи болгону менен аэропорт ишке бериле элек. Качан иште баштары али белгисиз.
Но мы все знаем, что Туркменстан это одна из самых закрытых стран.
Туркменстан эң жабык өлкөлөрдүн бири экенин баарыбыз билебиз. Ачылыш аземинде президент баш болгон түркмөн аткаминелери аны мактап, керек болсо Азия менен Европанын ортосунда көпүр болот деп атышат. Бирок Туркмөнстанга виза алуу өтө кыйын. Жылына Туркмөнстанга 100 000 жетпеген турист келери тууралуу маалымат бар. Мугалимдер, дарыгерлер сыяктуу бюджет кызматкерлери 2-3 айлап айлык ала албай атканда мындай аэропорт куруу жөн гана гигантомания.
Это как бы выглядит как гигантомания просто.
Буга чейин да Туркмөнстанда президент кайсы бир айылды ачып, теледен ал жердин жолдору асфальтталып, үйлөрү жаркырап, базарында эли бака шака экени көрсөтүлгөн. Аз күн өтпөй айыл таптакыр бош турганы да айкын болгон. Журналист Мердан Сариев Түркмөнстандагы өзүн өзү актабаган ири долбоорлор боюнча бир нече мисалдарды билет.
Железная дорога через Афганистан. Та же Транскаспийский трубопровод.
Мисалы Кыргызстан аркылуу өтө турган темир жол.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө чыккан бардык макалаларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн кесиптешим Элиза Кененбаева сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 24 сентябрь күнкү кечки эфирин жарым саат аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.